Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno dot pašvaldībām brīvprātīgas apvienošanās iespējas un uzskata, ka sadrumstalotā administratīvā pārvalde Latvijai ir pārāk dārga un neļauj pašvaldībai pienācīgi rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Turpina ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze.
Vērtējot administratīvas teritoriālās reformas rezultātus, esam konstatējuši, ka reforma tomēr nav sasniegusi sākotnēji izvirzīto mērķi, tātad izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas vietējās pašvaldības. Daudzas no tām pašvaldībām šobrīd ir joprojām ar nepietiekamu resursu bāzi, lai nodrošinātu ekonomisko attīstību. Un tieši tāpēc mēs redzam, ka tālākā novada apvienošana palielinātu šo pašvaldību resursu apjomu, kas ir nepieciešams, lai tās varētu piesaistīt fondu finansējumu, īstenot projektus.
Lauris Karlsons ir nelielā Mērsraga novada domes priekšsēdētājs un savulaik aktīvi cīnījies un panācis Mērsraga atdalīšanu no Engures. Viņš kārtējo teritoriālo reformu uzskata par bērnišķīgu un ir gatavs ar konkrētiem skaitļiem un argumentiem pierādīt, ka liela pašvaldība nebūt nenozīmē vairāk naudas un labāku dzīvi.
Mērsragā ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju nodokļu ieņēmumu sasniedz 330 latus. Mēs esam viens no vismazākajiem novadiem. Tātad mums būtu jātaisās tā kā pēc pētījums šķiet, tad nu, mums rīt jāmirst. Ja? Tas nozīmē, ka mēs neseņemam, piemēram, no izlīdzināšanas fonda, mēs vispār netiekam dotētu. Otrs tāds pats mazais novads, piemēram, Engušs novads, tieši tāds pats. Labi, tad paņemsim, tad kā tad iet lielajiem, piemēram, Liepāja, ja? Mūsu industriālā, ar visu metalurgu ieskaitot, kamēr vēl strādā, vai ne? Nodokļu ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju 270 lati. Tātad tas nozīmē, ka ir jāpiešķir izlīdzināšanās fonda dotācija, lai vispār nenomirst tādu Liepāju.
Turklāt ministrijas ziņojumā skaidri redzams, ka mazajās pašvaldībās dzīve ir labāka nekā lielajās.
Valstī vidējais bezdarbs joprojām ir 20% skaidros, tur 11% viņi mainās. Ja? Mērsagā viņš nesasniedz 6%, piemēram pēc vēl ir maziņš novads Durbes. Novads, ja. Viņiem vēl mazāks, viņiem kaut kaut 5% ir bezdarbs.
Arī pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunslēnis pauž viedokli, ka pašreiz lielāku novadu veidošana nav nepieciešama.
Tas ir pilnīgi nevajadzīgi lietotā brīdī runāt par kaut kādu administratīvu reformu. Tāpēc, lai mēs risinātu jautājumu par nodarbinātību valstī un demogrāfijas jautājumus, tā kā šis pilnīgi nav nevieta. Domāju, ka pie šī jautājuma nevajadzētu atgriezties ātrāk pēc nākošā sasauka.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz lielāku novadu veidošanu, rīt plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē. Gala lēmums par novadu reformu jāpieņem Saeimai. Kristīne Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.